Har Trumps medarbejdere vendt sig mod ham? Det spørgsmål rejses både af en anonym artikel og af en ny bog. Det skal vi tale om her, og så skal vi tale om USA i verden og om USA i Asien. Det er historien om Amerika nu. Jeg vil starte med at præsentere mine gæster i denne udgave af programmet. Journalist, forfatter og foredragsholder Asger Røgle, som desuden har boet i Japan de seneste mange år. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og forfatter til flere lærebøger Hans Mauritsen. Og lektor ved amerikanske studier Niels Bjerre Poulsen. Jeg vil starte med at spørge dig, Hans, hvilke spørgsmål har man til USA verden over lige nu?
Det kommer an på, om vi taler om USA 1 eller USA 2. USA 1, det er præsidenten, og USA 2, det er flertallet i kongressen og dele af hans administration. Men hvis vi nu taler om USA 1, altså præsidenten, så må man sige, at hvis vi ser bort fra Israel og Saudi-Arabien, som har fået alt de vilde, mere end de kunne ønske sig i deres vildeste drømme, så må vi se, hvis vi ser på resten af verden, så er det store billede jo, at først så var man sådan pleaser i forhold til Trump, prøvede at indsmire sig, så har det så vist sig, at det førte jo ikke til noget, og det var både Abe, den japanske premierminister, det var Macron i Frankrig, og det var andre, der prøvede at ligesom prøve, at man kunne smire sig frem til noget. Det viste sig så, det kunne man ikke, fordi Trump gjorde jo, hvad der passede ham, og det var både med NAFTA og Stillehavshandelsaftalen, og det var Paris-aftalen om miljøet, og det var Iran-aftalen, den nukleare aftale, så på punkt efter punkt, så gjorde han noget andet, end de andre ville. Og så lærer man jo, at jamen, det her, det duer jo, det går jo ikke. Så situationen nu, den er ligesom, at man tror, jeg siger, jamen, vi taler ned til den dag, han ikke er der længere. Og det kan man, så har man så forskellige gættekonkurrencer, som vi kan måske få uddybet om lige præcis, hvornår, hvor længe holder han. Men jeg tror, man ligesom betragter det her som en, man prøver ligesom at sætte en parentes om det, og så vente til, der kommer en mere stabil ledelse.
Asger, sidder Abe-regeringen og venter på, at Trump går af?
Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror, at den skift, der er sket med Trump, er, selvom Trump er speciel, så er det skifte noget, som man er indstillet på. Et eller andet skifte i den retning, ville USA under alle omstændigheder være begivet sig ud i. Altså det over i den del af verden, jeg kommer fra, som man slet ikke kan lide, det er uforudsigeligheden. Ja. Det, over i Asien, der kan man altså bedst lide, at man handler forudsigeligt i forhold til hinanden. Og den her uforudsigelighed, det er, der har været den udvikling, som du nævner, men det er noget af det, som man kan se, at nu, at det bliver bare værre og værre. Så sent som i dag er der en historie i Wall Street Journal, hvor en eller anden anonym person har snakket med Trump, og Trump siger, at jeg har et fremragende forhold til de japanske ledere, men det er bare indtil, at de opdager, hvad det her kommer til at koste dem, altså når han spænder skruen i den handelskrig, han også vil føre over for japanerne. Så det, der sker, det er, at selvom de jo ikke er blevet perlevenner i Asien, så fordi at det hele er så uforudsigeligt i forhold til USA, så kan de altså lige pludselig finde ud af nogle ting sammen, som de ikke kunne finde ud af før. Altså her i de seneste uger, så har Japan og Kina har jo længe haft en aftale om, at de vil lave sådan en hotline mellem de her forfærdelige klippeøer, de strides om. Hvis nu der kommer ved en fejl, nogen misforstår, nogen andre gør, for ligesom at undgå, at der ligesom kommer krig af sådan en tossegrund, så vil de have sådan en hotline, hvor de lige kan kontakte hinanden. Og det er de længe aftalt, de vil lave, men så er der, hvordan skal det foregå, og sådan noget, det har været døre op og stolpe ned. Det kan de pludselig godt blive enige om. Og de kan også blive enige om nogle aftaler, altså de har jo strides i hele Asien om at komme først med infrastruktursamarbejde, og meget givetigt for de lande, der ligesom kan eksportere noget teknologi. Og nu hedder det pludselig, at de skal samarbejde på de der markeder og sådan noget. Mm. Så der er altså en tendens til, at nogle af de steder, hvor man ikke behøver at strides, der nærmer man sig hinanden, fordi man i det store spørgsmål i forhold til USA, at det er så uforudsigeligt og usikkert.
Er uforudsigeligheden ligesom en faktor til, at man på en eller anden måde bliver bekymret? For eksempel så har vi set en artikel i New York Times fra en anonym en, som siger, at der er planlagt at undergrave præsident Trump indenfra, altså fra Trumps egen administration. Er det uforudsigeligheden, er det utilregneligheden hos Trump?
Ja, jeg tror, under valgkampen i 2016, der var der nogen iagttagere, der så det, der virkede uforudsigeligt, som sådan noget taktisk. De talte om, hvordan Donald Trump spillede tredimensionel skak, mens alle andre spillede dam. Ikke? Han var et træk foran, han gjorde noget, men i virkeligheden så var det, fordi der foregik noget helt andet et andet sted. Og den illusion om, at der er en plan B eller en mere langsigtet plan for, hvad han foretager sig, den tror jeg er forsvundet. Så forudsigeligheden bliver ikke mere set som en eller anden strategi, man skal gennemskue. Det bliver set som noget, som er tæt forbundet med, at Trump har en meget, meget kort opmærksomhedstærskel, for eksempel. En af de historier, vi nu hører fra Bob Woodwards bog, er, at hans tidligere økonomiske rådgiver, Gary Cohn, kommer ned på Trumps kontor, ser, der ligger et dokument, hvor Trump vil opsige frihandelsaftalen mellem USA og Sydkorea. Og Cohn ser, at det her vil få katastrofale følger, så han snupper simpelthen papiret, stjæler det væk fra bordet, og kan så konstatere bagefter, at Trump alligevel har glemt alt om det, og ikke opdager, brevet er væk. Det er den form for uforudsigelighed mere, end det er nogen form for hvad skal man sige, taktisk omtanke. Den anonyme kronik, der var forleden i New York Times fra en anonym seniorrådgiver, som vi ikke ved, hvem er, angiver, at det ikke er Trumps politik, han er uenig med i det omfang, der er en, men det er hans komplette mangel på moral. Og det vil sige også mangel på nogen form for nogle grundlæggende politiske principper. Og det gør er en del af den forudsigelighed. Han er ikke konservativ. Han har ikke nogen større økonomisk eller politisk vision. Han har nogle inklinationer, og en af dem, som er svær at hive ham fra, det er det med handelsunderskud, altså underskud på handelsbalancen. Han er sikker på, at hvis USA har underskud på handelsbalancen i forhold til nogle lande, så er der nogen, der løber om hjørnet med USA, og så skal det ændres på det. Og det har den ene statsleder efter den anden forsøgt at forklare ham, at sådan hænger økonomi ikke sammen. Hans egne økonomiske rådgiver har forsøgt at forklare ham, at det ikke hænger sådan sammen. Det, han har gjort, er at finde en økonomisk rådgiver, Peter Navarro, som tilfældigvis er enig åbenbart, eller støtter det synspunkt, og så har han udnævnt ham i stedet for, så han kan blive bekræftet i, at hans underskud, de skal udlignes.
Den 25. tilføjelse i USA's forfatning kan bruges til at afsætte en præsident, som ikke varetager opgaven. Hvis de vælger at bruge den her 25. tilføjelse i forfatningen, hvilke konsekvenser vil det så få for Amerika som nation, og ser vi, hvad er det, vi vil se for en reaktion fra folket, Hans?
Jamen, det bliver jo en frygtelig overgangsperiode for USA, men sikkert også underholdende for omverdenen og for medierne at studere. Men hvis, lad os nu se, om det kommer så vidt. Ikke? Vi skal jo huske med alt det, vi taler om her, at den her amerikanske administration, det er verdenshistoriens mest overvågede administration. Der findes jo hofintriger alle steder, og det kan godt være, at det er lidt mere her, og det er lidt mere sæbeopera her end andre steder, men vi skal også passe på, at vi ikke bliver alt for fixeret ved, vi skal også huske, det er nok sådan mange steder, der får vi det bare ikke at vide.
Ja. Men betyder overvågning noget for, altså, hvad det er, folket vil, hvordan folket vil reagere på Trumps utilregnelighed og så videre, Niels?
Altså, for det første må vi sige, at denne her 25. forfatningstilføjelse, nogle har måttet ned og læse i den og sige, gud ja, det er også en mulighed, for den har aldrig været brugt, det har aldrig været prøvet. Den har været der siden 1960'erne som en mulighed, men vi kender den sådan set kun fra den tv-serie, der hed 24 timer med Jack Bauer, hvor der var en præsident, der blev midlertidigt afsat med den 25. forfatningstilføjelse, fordi det kræver, at jeg tror, vicepræsidenten og halvdelen af medlemmerne af kabinettet, det vil sige ministerne, skal finde præsidenten utilregnelig eller fysisk ude af stand til at varetage sit embede. Så man kan sige, en stor del af de folk, der er rundt om ham, er måske loyale Trump-folk, og ikke lige... Det kræver noget særligt, kan man sige, hvis man skulle kunne afsætte præsidenten. Og jeg tror, det er for tidligt at spekulere på, hvordan Trumps tilhængere vil reagere. Vi har jo hele tiden stor opmærksomhed på, at inden for det republikanske parti er der et stor loyalitet om præsidenten, men det er bare en relativt, i forhold til alle vælgere i USA, en relativt lille gruppe. Men vi taler måske 40 millioner mennesker. Vi taler 25% af de stemmeberettigede i USA. Og nogle af dem er meget loyale over for præsidenten. Så det kunne jo afføde voldsomme reaktioner, og derfor vil de fleste sige, skal vi ikke i første omgang lige få et midtvejsvalg og se, hvad der sker ved det midtvejsvalg, hvad der sker med de to kamre i kongressen, før vi overhovedet begynder at tale om andre drastiske muligheder.
Har du en tilføjelse til det her, Hans? Ja, jeg vil bare sige, psykiatrien er jo ikke en så udviklet videnskab, så man kan sige, at der er en viser, der slår ud og siger, uterrenelig eller ikke uterrenelig. Det vil jo altid blive fortolket politisk, ikke? Og vi bruger jo også ordet uterrenelige i flæng om politiske modstandere, siger ham og ham, de er politisk, de er uterrenelige. Derfor er det, tror jeg, at hans tilhængere, de er så stærke i troen, så de vil bare sige, at det er et politisk projekt.
Har den her forfatning, den 25. tilføjelse, har den været på tale før? Har vi set nogen overveje at bruge den tidligere?
Altså, det... Den store forskel mellem alt, hvad vi taler om nu med Trump, og alt, hvad vi taler om med tidligere administrationer, er, at det, vi ved om tidligere administrationer, det får vi at vide mange år senere, at ja, den har faktisk været på tale. Men Nixon, når vi hører nu, hvordan Trump reagerer på, at der er en anonym seniorrådgiver, som har skrevet en kronik, så ved vi også, at i Nixon-administrationen, der var der rådgiver, der gik til stabschefen og sagde, vi kan altså ikke arbejde under de her forhold. Han sidder bare og klynker og ondt af sig selv, og så bliver han rasende, og så drikker han for meget, og så tvinger han os til at se filmen Pattern om og om igen, og nu har vi snart set den mange gange. Men det er noget, vi har fået at vide mange år senere. Her ser vi det ligesom i real time. Det er for det første en forskel. Vi ved, at under Reagan i 1987 var der et tidspunkt, hvor Reagans folk var bange for, at han var ved at miste evnen til at... Altså, vi ved jo senere, at han faktisk var dement. Men de så, at han virkede som om, at det her kunne blive et alvorligt problem. Så de faktisk talte om muligheden for at anvende den 25. forfatningstilføjelse. Men så klarede han sig ligesom meget godt igen og kunne er der svarer forholdsvis skarpt på ting, og så droppede de det. Men det har været overvejet, og så har det været overvejet i forbindelse med altså konkrete fysiske ting, attentatet på Reagan i 81. Ikke? Hvad hvis han bliver hjerneskadet? Hvad skal der til, før vi skal overveje at erstatte præsidenten? Men det har aldrig været offentligt diskuteret på den måde, man nu kan se næsten enhver amerikansk avis, og så diskuterer folk faktisk åbent, om det her er en mulighed at afsætte den nuværende præsident.
Ja. Vil du sige noget, jeg skal tilføje? Det, jeg tænker umiddelbart, det er, at det her kun en... Altså, ved vi kun det her på grund af medierne, og af hvilken rolle spiller medierne i det her? Fordi på mange måder, kan man sige, for Trumps tilhængere, er det jo et stærkt argument for, når ikke vi kender vedkommende, der har skrevet den her kronik om at overveje at bruge den, at det bare er noget, New York Times eksempelvis har skrevet. Så hvordan kan Trump selv bruge det her for at understøtte
sig? Ja, men det er jo det dilemma, vi hele tiden er i med Trump, ikke? Han fortæller sine tilhængere, alt hvad I hører og ser i den kommende tid, intet af det er sandt. Det er alt sammen noget, medierne finder på. Han har nærmest lavet en standard, hvor han siger, alt hvad der er anonyme kilder, de findes ikke. Det er løgn, det er noget, nogen har fundet på. Ikke? Så vi er helt nede i at sige, hvordan reagerer Trump på det her? Han siger, det er løgn og fiktion alt sammen, og bagefter tilføjer han, og New York Times skal fortælle mig, hvem det er, jeg vil have udleveret personen. Så han påstår både, det er en fiktiv person, og vil samtidig have navnet på, den, på vedkommende. Ikke? Så jeg mener, det er jo ikke nyt, at Trump er, som han er. I høj grad, kan man sige, for mange af hans tilhængere, var det det, de synes var tiltrækkende. Han var ligesom en levende Molotov-cocktail, der ville komme ind i Det Hvide Hus, og så ville der ske en hel masse uventede ting. Ikke? Og han har jo før overlevet altså næsten ugentligt at sige eller gøre noget, som fik hans modstandere til at sige, han er fuldstændig utilregnelig, og han tærer på de normer, der er i et demokratisk samfund, og få hans tilhængere til at sige, det er vel nok forfriskende. Han er vel nok ikke en karrierepolitiker.
Jo, men jeg vil også lige tilføje kort, at Trump har jo været så klog, så han erklærede krig mod medierne, for stort set inden de havde erklæret krig mod ham. Altså inden han var tiltrådt, så sagde han, jamen medierne der, det er jo bare fake news. Og derved så kan han jo nu sige, jamen der kan I bare se, hvad jeg sagde. Hvis han først kom og sagde det nu, så ville folk sige, at det er jo bare noget, du siger, fordi du bliver anklaget. Ikke? Men i modsætning til Nixon, så sagde Trump helt fra start, at man kan slet ikke regne med dem. Og så kan han bare sige nu, jamen, hvad var det, jeg sagde? Ikke? Det var da egentlig meget klogt, da, set fra hans synsvinkel.
Asger, du fortalte tidligere, at hvis der var noget, at Japan og nabolandene i Asien ikke bryder sig om, så var det netop uforudsigeligheden. Hvad betyder Trumps uforudsigelighed, hvis vi skal antage det, for alliancen mellem Japan og USA?
Altså, er der noget, der har været forudsigeligt i hele efterkrigstiden i hele Østasien, så er det alliancen mellem Japan og USA. Mm. Ja, den har ligesom været grundstenen for ligesom den ene side i den kolde krig. Der må, tror jeg nok, at vi må sige, at Da det her forsvarssamarbejde blev lavet mellem Japan og USA, at USA ligesom stod for Japans forsvar, og Japan kunne få lov at koncentrere sig og melde sig ud af den øvrige verdens ufred, og koncentrere sig om økonomisk opbygning, som blev nogle gange bliver kaldt pacifisme, og som mange i Japan, både til højre og venstre, i mange år synes var et fremragende arrangement, at når det stadig ligesom er det, som er ligesom er udgangspunktet for alt, hvad man, altså der er ikke, Japans regering under Abe har, især under Abe, har forsøgt at nærme sig, at Japan spiller en større selvstændig rolle, en større selvstændig sikkerhedspolitisk og militær rolle, men det er alt sammen inden for aftalen med USA. Den har været der så længe, og den er ligesom præmissen for det hele, at i Japan, men i virkeligheden også i nabolandene, kan man ikke rigtig forestille sig et Østasien uden. Og samtidig er man ved at lave de første forsigtige skridt i retning af en situation ude, fordi selvfølgelig kan det her arrangement ikke vare i al evighed. Det er i den grad opfundet i en meget, meget speciel historisk situation, hvor det handlede om at inddæmme Japan militært, og i dag er situationen fuldstændig en anden. Ikke? Og det er ikke så sært, at der i Japan, også ikke specielt kun nationalister og militarister, men at der er nogen i Japan, der siger, at den der forfatning, fredsforfatning, de har, der forhindrer dem, reelt forhindrer dem i at have et militær, den er jo skrevet af amerikanere. Vi vil egentlig gerne have en forfatning, der er skrevet af os selv. Det er der jo mange, der synes i Japan. Måske vil de helst ikke have Abe, fordi de ved, at han er sådan en radikal nationalist til at stå i spidsen for en ny forfatning. Men man nærmer sig en situation, hvor det her arrangement, der har været i efterkrigstiden, altså det varer ikke evigt, og hvad skal man gøre bagefter? Og den proces var i gang jo altså længe inden Trump. Hvis nu, man forestiller sig, som vi snakkede om før, at der blev en militær konfrontation omkring de her klippeøer, så skal USA jo, sådan som arrangementet er, så skal USA komme Japan til hjælp. Og forskellige forsvarsministre siger, at det gør vi også, det skal vi nok. Men både analytikere og nationalistiske politikere i Japan, de siger, jamen gør de det? Obama havde kæmpe hyr med at få amerikanske soldater hjem fra Afghanistan, og få dem hjem fra Irak. Og hvem forestiller sig, at nogen amerikansk præsident, slet ikke sådan en America First præsident som Trump, vil risikere amerikanske liv for de her åndssvage klippeøer? For at forsvare dem fra Japan. Så man nærmer sig en debat, hvor man ligesom, hvad gør vi bagefter? Hvad er vi nødt til at indstille os på til bagefter? Og den er længere end Trump. Det er en proces, der er i gang, uanset Trump.
Så hvis præsident Trump han ligesom gør et opgør med den her ellers klassiske amerikanske udenrigspolitik om at have militære styrker og begynder at trække nogle af dem hjem, blandt andet i Asien, hvad betyder det så for staten Amerika?
Jamen, Donald Trump har ifølge sine kritikere aldrig forstået fordelene ved de alliancer, USA er en del af. For ham er det et nulsumsspil. Hvis der er andre, der har fordel af det, så må det være en ulempe for USA og for amerikanske skatteydere. Og der er folk omkring ham, inklusive hans egen forsvarsminister, der prøver at forklare ham, at NATO-alliancen, andre militære alliancer er, hvad skal man sige, billigt sluppet i forhold til, hvad USA også får ud af det. Han forestiller sig, at det er sådan en service, USA yder rundt omkring i verden ved at være en del af militære alliancer. Det regnestykke, han hele tiden vender tilbage til med NATO, at I skylder os penge osv. Så noget simpelt som at forstå, at det altså ikke er de andre NATO-partnere, der betaler ind i en eller anden amerikansk kasse, og som så refunderer de amerikanske skatteydere, men det er deres eget forsvar, de skal betale ind til. Det forekommer ham nærmest umuligt at forstå, hvad det er for en konstruktion, han står overfor. Og det samme kunne man sige om forholdet til Japan i virkeligheden, ikke? Det her kan han få alverdens rapporter fra RAND Corporation og andre, der forklarer ham fordelene ved de her alliancesystemer. Og alligevel så virker det som om, for ham der er det et helt andet regnestykke.
Ja,
jamen det er helt enig. Altså, han tænker ikke sikkerhedspolitisk, han tænker privatøkonomisk, og ud fra princippet, der er ingen, der kommer og snyder os i hvert fald. Det værste for en forretningsmand, det er tanken om, at han i en eller anden handel er blevet snydt af nogen. Det er simpelthen det værste, der kan ske. Og når det drejer sig om sådan de større linjer og sikkerhedspolitik, der er han jo, der ved han ikke ret meget, og derfor så er han i lommen på nogen, på sin familie og nogen, han kender tilfældige forbindelser. Så har han en svigersøn, Jared Kushner, som er jøde, og så derfor har igennem de forbindelser, så har israelerne kunne fortælle ham om, hvad han skulle mene om hele Mellemøsten, og det følger han så.
Altså specifikt i forhold til relationen til Japan, så under valgkampen, så sagde også Sydkorea, ikke? Så sagde han, at de skal betale meget mere til deres eget forsvar. Og så efter han var valgt, så var der altså nogen, der trods alt lykkedes at forklare ham, at altså, i forhold til alle de alliancer, vi har, så japanerne betaler faktisk mere end nogen anden til forsvaret af Japan og til de amerikanere, der er der. Så i lang tid, så udtalte han sig også pænt om den japanske japansk amerikanske sikkerhedsaftale og så videre. Men det er bare ikke det, der er vigtigst for ham. Det er jo altså underordnet handelspolitikken.
Han sagde jo også under valgkampen det der, hvorfor har vi alle de der tropper stående i Sydkorea og Japan? Kan de ikke bare få atomvåben? Det ikke være nemmere, og det var der så nogen, der måtte forklare ham, at det havde ligesom været en hjørnesten i amerikansk politik siden 2. verdenskrig, at Japan skulle altså ikke have atomvåben, og man skulle i øvrigt ikke have flere atommagter. Men det var sådan ud fra sådan en kassetænkning, at det måtte da være billigere, end at alle de der tropper skulle være udstationeret. Det samme som med Japan er det i forhold til Sydkorea, ikke? Han kan ikke forstå det der med, hvorfor det er vigtigt med os tidlige varsling, hvis der skulle komme missilangreb eller andet fra Nordkorea. Hvorfor skal man være til stede i Sydkorea? Så det er ting, som vi ifølge Bob Woodwards bog siger, at forsvarsminister James Mattis, hvis det står til troende, at hans forståelse for de her problemer svarer til en skoleelev i 5. og 6. klasse. Og man kan simpelthen ikke rigtig forklare det til ham, samtidig med, at han altså er overbevist om, at han i virkeligheden forstår det bedre end nogen andre, og egentlig ikke behøver. Han har en idé om, at hans evner til at forhandle er så meget vigtigere end hans detailforståelse for politiske detaljer. Som han sagde med Kim Jong-un med Nordkorea, bare få mig et rum med ham, så skal jeg nok, få det der på plads. Ikke? Så man vendte hele forhandlingsprocessen på hovedet, hvor man ellers ville sige, forhandlinger starter altså på et lavere niveau, og man skal diskutere alle detaljer, og hvis man får dem på plads og et verificeringssystem osv., ja, så kan lederne mødes, ikke? Trumps opfattelse var, alt det andet der behøvede man faktisk ikke. Det var bare ham og ham der, den tykke dreng fra Nordkorea, så skulle de nok få det på plads.
Og nemlig i forhold til det topmøde, der var det jo, da han pludselig siger ja til det, der var, det fortalte han jo ikke nogen af sine alliancepartnere. Abe, Japans premierminister, har jo prøvet lige siden Trump blev valgt at opdyrke en særlig relation til ham og forsøgte ham næsten med det samme, han var valgt osv. Og har også fået et image i Japan, at det faktisk har lykkes ham at lave sådan et særligt forhold. De spiller golf med hinanden osv. Og det har styrket Abes image i Japan. Japanske premierminister er ikke kendte sådan for at have markante ansigter ude i verden osv. Så det er, at Abe han ligesom virker som en stor kanon i forhold til den amerikanske præsident, det har styrket ham i hans image derhjemme. Men det begynder at krakelere nu, og især tydeligt med det her topmøde, som det var helt åbenlyst, at japanerne de ikke anede noget som helst om, og de blev virkelig helt chokeret over, hvad sker der nu, og han blæser helt på vores interesse, det gjorde han jo.
Niels Bjerg Poulsen, apropos USA og Asien, så har du skrevet en bog om Vietnamkrigen. Hvad var læren af den?
Læren også umiddelbart efter Vietnamkrigen, var aldrig, aldrig mere Vietnam. Og det var så meget forskelligt, hvad man lagde i det. Man kan sige, for konservative tilhængere af Vietnamkrigen, der var det en historie om liberalt bedrag, om at militæret ikke havde fået frie hænder til at gøre, hvad der var nødvendigt, og demokraterne havde smækket pengekassen i, lige på et tidspunkt, hvor krigslykken angiveligt vendte. Og for modstanderne af Vietnamkrigen var det selvfølgelig en helt anden lære, men man kan sige, at hvis noget udkrystalliserede sig, så var det alligevel en opfattelse af, at den der form for, hvad hedder sådan noget, hans asymmetrisk krigsførelse, mm-hmm. hvor USA havde hele det store militære apparat, men det var ikke rigtig anvendeligt i den type konflikter. Sådan en konflikt skulle man ikke ind i, uden at vide, hvorfor man var der, og ikke mindst, hvordan man kom ud igen. Og det kan man sige, det var en lærer, som man amerikanske præsidenter sådan set holdt sig til den første golfkrig i 1991, var næsten et lærestykke i sådan det modsatte af, hvad man gjorde i Vietnam. Altså ikke en gradvis opbygning, men en stor styrke, sådan som Powell-doktrinen, som den hed, foreskrev. Et bred internationalt støtte, et mandat fra FN og nogle klare målsætninger at drive de irakiske tropper ud af Kuwait, men ikke så fortsætte krigen ved at invadere Irak og indtage Bagdad. Så det var sådan en krig, som efter, hvad skal man sige, dem der mente, at man havde lært noget om Vietnam, synes at det var sådan, det skulle gøres. Og så kan man så sige, at den anden Irak-krig, invasionen i 2003, var så på mange måder et resultat af, at nu tænkte man, at læren fra Vietnam ikke var så relevant mere, så nu var man i en anden situation. Så jeg tror, man har lært og aflært af Vietnam, og på nogle måder lærer man jo hele tiden af den sidste militære konflikt, man har været involveret i, uanset om det er eller ikke er i, uanset om det er i Rwanda, eller hvor det er, eller i Libyen for den sags skyld.
Hans, lærte vi noget af det?
Jamen det interessante er jo, at USA's udenrigspolitik er som en pendulbevægelse. Så er der Vietnam, som Niels nævner, og så går man i den modsatte grøft, så trækker man sig tilbage. Så kommer gidseldramaet i Teheran, hvor mange føler, at USA bliver ydmyget, og så ændrer det holdningen. Så kommer Irak-krigen, som går hen og bliver et traume, og så reagerer man modsat det. Så det er hele tiden, altså ud fra de konkrete erfaringer, man har, så reagerer opinionen, og dermed også kommende politikere, de reagerer modsat. Og derfor så bliver det samlede billede, det bliver sådan et pendul, der svinger frem og tilbage. Og det er jo noget, som andre lande i verden har lidt svært ved at vende sig til. Mm.
Asger, hvis altså, at der fungerer den her pendul, og Trump han begynder at trække styrkerne ud af Asien, betyder det så, at Kina vil få plads til at yde mere magt, og hvad har det her konsekvenser for verdensfreden som sådan?
Ja, det er jo det, de frygter, nogle af de andre derovre. Altså, japanerne, de vil meget nødig have, at den der udvikling, den, som de går for hurtigt.
Mm.
Der er lige kommet for et par uger siden en ny white paper, defense white paper i Japan, og overskriften, og det, der hele tiden hedder i mediedækning af det, det er, at Japans sikkerhedspolitiske situation er blevet meget alvorlig og blevet meget kompliceret.
Mm.
Og det, der ligger i det, det er den også. Det er jo altså, at Kina er blevet så meget stærkere, og at også føre en aggressiv politik nogle steder i regionen, og selvfølgelig også, at Nordkorea lige så stille er blevet en atommagt. Og det, siger man så, det kræver, at jævnfør det, jeg sagde før, med at der bagved det hele ligger en forventning om, at man ikke nødvendigvis har USA i al evighed, det kræver, at Japan ligesom tager skridt i retning af at kunne stå mere af sit forsvar og sin, hvad skal man sige, opdæmning, sin positionering i forhold til Kina, kunne stå for det selv. Andre lande, de indretter sig jo også rundt omkring i regionen efter en situation. Altså, der er ikke nogen, der forestiller sig, at Kina ikke er den største og ikke er de stærkeste, og det er heller ikke Japan. Men hvordan finder man en balance? Hvordan finder man for Japans vedkommende en position som stærk anden violin i den der i regionen? Det er noget nyt. Det er en helt ny øvelse, som man ikke har haft før, og som det her efterkrigsarrangement ligesom har gjort, at man ligesom ikke har behøvet begive sig ind i, men som man nu er på vej til at tage tilløb til i hvert fald.
Altså, uanset om man mener, det er en succes eller ej, så havde Obama-regeringen jo faktisk en strategi for regionen, for Stillehavsregionen, ikke? Og krumtappen i det var den såkaldte TPP-aftale. Man havde en idé om, at det var vigtigt, at man permanent var til stede. Man ville med den såkaldte rebalancering, eller hvad man valgte at kalde det, pivot to Asia, flytte en større del af flådestyrker og luftstyrker til Stillehavsregionen. Og forestillingen var, at man var sådan en offshore balancer, som det hedder, at man på en eller anden måde på en gang kunne være med til at inddæmme Kina, men samtidig engagere kineserne mere i internationalt samarbejde. Det var det, man så med atomaftalen med Iran og med Paris-aftalen og andet. Man ville gerne have Kina til at tage et medansvar for internationale aftaler, men samtidig brugte man frygtelig meget energi på at få et tættere forhold til Indien, for eksempel. Man åbnede op til Myanmar, man forsøgte at styrke samarbejdet med Vietnam, man placerede tropper i Australien, ikke mange, men nok til, at det var en del af den strategi, man kunne begynde at tale om, som Hillary Clinton gjorde, the Indo-Pacific, altså man talte om det indiske ocean og Stillehavet som ligesom en region, og meget af det var sådan en forestilling om, at man kunne forhindre kinesernes planer om at militarisere alle de der øer i det sydkinesiske hav, og på en eller anden måde få muligheden for at simpelthen lukke Malakka-strædet, eller hvad det måtte være, af for andre. Så der var en strategi, og noget af det første, Trump gjorde, uden at ane, hvad TPP rigtigt var, det var at opsige en aftale, fordi for ham var det bare en handelsaftale, ligesom så mange andre aftaler, som sikkert kostede USA penge.
Hvis Kina ligesom har det her stigende medansvar, og som i praktisk på en eller anden måde kan ses som et autokrati, betyder det så, at demokratiet og det sådan liberale på en eller anden måde er gået af mode? Hvad betyder det, at Kina har en stigende indflydelse i Asien i stedet for USA? Hvad betyder det for Asien-regionen, Asger?
Demokrati betyder noget andet derovre.
Ja.
Altså, der er et fælles træk for alle de asiatiske. Nu havnede Japan på den ene front, og de andre havnede på den anden front i den kolde krig osv., men det er stadig et fælles træk for alle lande, inklusive Japan, at man ligesom identificerer sig i forhold til gruppen, man identificerer sig i forhold til det kollektive, og at selvfølgelig sætter japanerne en stor pris på det demokrati og også den pressefrihed, de har, men det har et andet indhold end hos os, og Det vil de snakker jo hele tiden om værdifællesskabet med Vesten og så videre, men vi skal bare være klar over, at også de lande i Østen, som snakker om det hele tiden, de lægger reelt noget andet i det, end vi gør. Det er der ikke noget galt i. Det er, fordi det vokser ud af deres traditioner og sådan noget. De er liberale, nogle af dem, men på en anden måde, end vi er.
Mm. Yes. Vil det sige, at hvis USA på en eller anden måde trækker sig en lille smule i den her tilbagetrukne position, vil det sige, at Kina på en eller anden måde kan komme til at være en supermagt i forhold til, at de har verdens største befolkning? Og hvad vil det betyde for Kina? Altså, er kinesisk udenrigspolitik, har de ambitioner om at udbrede deres værdier? Har de ambitioner om at udbrede deres styreform til andre lande, ligesom USA i Vesten eksempelvis har?
Altså, Kina er jo den kæmpe magt. Altså, hvis man bor i Asien, så ligger Kina derinde, og Kina er kæmpe, betyder enormt meget kulturelt, historisk, økonomisk. Der har været en relativt kort periode i historien, hvor de så indad, og hvor de var meget svækket og ydmyget. Men ellers er det, skal vi sige, den naturlige situation, i Østasien, at Kina er mere end et land, som jeg plejer at sige. Altså, udenrigsminister møder udenrigsminister og siger, at vi kan ikke lide menneskerettighederne hos jer og sådan noget. Altså, den der lige fordeling mellem, her kommer der et land, og her kommer et andet land, det er Kina ligesom større end i den region, og det kan man ikke komme udenom. Det er det, som de andre lande, fordi at vilkårene ændrer sig, prøver at finde en position i forhold til, så de ikke ligesom, så de stadig bestemmer så meget som muligt selv, men at Kina kommer til at betyde meget, at de alle sammen er nødt til at indrette sig efter Kina, det vil du høre i alle regeringskontorer derovre.
Ja.
Ja. Jamen, bare lige på dit spørgsmål, det er, altså Kina prøver jo ikke at udbrede sit eget system til andre. Til gengæld bliver de tosset, hvis nogen prøver at blande sig i deres interne forhold, men de prøver jo ikke at missionere, som de gjorde under formand Mao eller sådan noget. Så på den måde, men det gælder jo i det hele taget, at vi har en verden i dag med tre stormagter, hvor der er jo ingen af dem, der for så vidt prøver at føre ideologi og udbrede deres eget system. Det er mere sådan en slags geopolitisk system, vi har i dag.
Ja, altså vi ser, men vi har også set, at Kina eksempelvis har oprettet en alternativ verdensbank. Betyder det, at de ikke altså betragter FN-organisationer og lignende internationale organisationer som legitime? Vi har også set, at de har tilbageholdt sig for at stemme til nogle FN. Er deres udenrigspolitik, at de ikke vil blande sig, og at heller ingen skal blande sig i deres?
Jo, men det er ideologisk, at man ikke skal blande sig. Man vil jo gerne presse andre økonomisk og dominere verden på den måde. Men det er jo fordi, i Verdensbanken og andre steder, der er der nogle stemmevægte, der favoriserer de vestlige lande. Og hvis ikke de bliver ændret, så kører kineserne jo, opretter de jo deres egne institutioner, som for eksempel den, du lige nævnte, ikke? Med deres bank der, den asiatiske investeringsbank. Ja. Så på den måde, så kan de jo ligesom oprette alternative institutioner, hvis ikke de bliver inddraget i de vestlige.
Men det har vel været sådan med Kina i årtier, ikke? Jeg tænker altid tilbage på Kina støttede Allende i sin tid, ikke? I Chile, og i 73, da der så var et kup, ja, så fortsatte den kinesiske støtte til militærdiktaturet fuldstændig uændret. Altså, det var ligesom allerede der en del. Det var ikke et ideologifællesskab eller noget, der gjorde, at man støttede Chile. Den støtte fortsatte, uanset hvad det var for en styreform, man havde der. Og det har vel været sådan et kinesisk princip også andre steder, at man ikke ville blande sig i, hvad det var for regimer eller typer af regimer, man støttede. Man havde interesser, man havde ikke sådan, hvad skal man sige, eksport af ideologi.
Hans, er det muligt for USA at bevare deres status som supermagt?
Den har de mistet for længst. Altså,
Det er mange år siden, allerede under Obama forsvandt den status. USA er en stormagt på linje med Rusland og Kina, altså de tre fremmeste stormagter. Ikke? Mm. Og selvfølgelig kan man sige, at de er lidt stærkere end de andre, men til gengæld befinder de sig jo trygt mellem to store oceaner, Atlanterhavet og Stillehavet. Og det gør jo, at de er længere væk fra begivenhedernes centrum som ofte. Så nej, de er ikke længere supermagt. Man kan sige, på den måde er det noget, der går tilbage til før Trump. Altså det går tilbage allerede til Obama, hvor han forstod jo i og for sig meget dygtigt og realistisk og ligesom langsomt og stille, lavede en sådan kontrolleret tilbagetrækning. Mens under Trump, der er det fuldstændig ukontrolleret. Der er det langt mere, der foregår det på langt mere tilfældig, men dermed også dramatisk måde. Man kan jo sige, der er jo USA, hvis man tager forskellige områder i verden og ser på, hvad USA har af indflydelse, så må vi jo sige, Mellemøsten, jamen der er man jo på kraftig tilbagegang. Der er det ligesom overladt, der har man kommet til at overlade det til Putin. Hvis vi tager sådan noget som Arktis, der er man jo, okay, man har noget militært isenkram deroppe, men sådan i Arktisk Råd spiller man jo ikke nogen rolle af betydning. Så har vi Syd- og Mellemamerika. Der er det lidt splittet. Der er nogle lande, som prøver at hægte sig på Trump, men de fleste vender sig bort fra ham. Så har vi Europa. Jamen, der er jo virkelig en krise mere end nogensinde i forholdet til USA, anskueliggjort ved NATO-topmødet her i sommer. Derfor så har USA jo heller ikke indflydelse på, for eksempel, hvad Tyskland vil gøre. Det havde de måske inden det gik så galt, men på grund af det dårlige forhold mellem landene, eller nedkølede forhold mellem landene, så vil Tyskland jo også selv beslutte, om de vil bygge en gasledning til Rusland, ikke? Og så videre. Så den amerikanske indflydelse, den er på vej ned mange steder i verden. Og man kan jo heller ikke være sikker på, når man nu ser, hvis man er allieret med Putin for eksempel, så har man jo set med Assad, at han har jo fået noget ud af at være det. Altså Putin svigter jo ikke en diktator i nød. Altså tværtimod, man kan stole på Putin. Derimod, man kan jo ikke stole på USA, fordi så kommer der en ny præsident, og så skal det være lige omvendt og sådan noget. Så det er det billede, der bliver sendt ud. Det er, at USA er ikke så troværdigt, og så kan man jo ikke være supermagt. Og især ikke, når man er så splittet som i USA 1 og USA 2, som jeg startede med at sige. Så supermagt er man ikke mere. Jeg vil dog sige Asien, men det er der andre, der har mere forstand på. Der er der trods alt, der spiller man jo en stor rolle i kraft af det særlige diplomati, Trump har indledt med Nordkorea og med Kina, så der er man en vigtig spiller, men ikke i de andre områder.
Jeg tror måske, der er et punkt, hvor jeg er lidt uretfærdig. USA er en militær supermagt. Altså USA bruger lige så meget på militær som de næste 12, 13, 14 lande til sammen. Og selvom man tog jo. Ruslands militær og Kinas sammen, så når det ikke op på halvdelen af, hvad USA bruger.
Det er rigtigt nok.
Ja, men bare for at gøre den færdig. Det betyder så, at når vi i Europa taler om, nu må vi i højere grad ligesom tage den selv, og det er den samme debat, man så har andre steder. Nu har man en amerikansk præsident, vi ikke skal regne med nødvendigvis kommer. Så kommer man jo også til kort, i hvert fald i en lang overgangsperiode, fordi man samtidig erkender, at vi er altså ikke klar til at tage den selv. Vi mangler simpelthen isenkrammet til at kunne gøre det, hvis det virkelig galt. Ikke? Og det er jo dilemmaet i NATO-samarbejdet, vel, og det er vel også dilemmaet for Japan i virkeligheden. Præcis. Man kan ikke sige, nå, jamen, så må vi bruge noget mere på vores militær selv. Der er vi ikke endnu, så i en overgangsperiode, der er USA stadig den militære supermagt. En ting, jeg lige vil tilføje. Supermagt-begrebet, en af de ting, det kræver at være supermagt, udover en økonomi, der kan bære det, og et militær, der kan bære det, det er jo også viljen til at være supermagt. Altså man skal ville det, man skal have den abstraktion, som det kræver at sige, nu synes vi har vitale interesser alle steder på kloden, og vi er klar til om nødvendigt at intervenere. Det USA stadigvæk har, i det omfang Trump ikke har svækket det, er jo alliancesystemer og en førende position også inden for internationale organisationer, både økonomisk, G7, samarbejdet og NATO og andre militære alliancer. Og der kan man sige, der har Kina og Rusland vel trods alt ikke noget, som matcher det på nogen måde.
Jo, men den har man jo sat over styr i de sidste to år, eller sidste halvanden år. Den position inden for G7 og inden for i hvert fald, den har man jo selv sat over styr. Og det er rigtig nok det der statistiske, hvor meget bruger man på militæret, og hvor meget isenkram har man. Men kunsten er jo at oversætte det til magt og indflydelse. Mm. Og det er der han svigter Trump, fordi som du selv siger, det kræver en forståelse af tingene. Bare det at have isenkram, det hjælper ikke så meget. Især ikke når man med beliggenheden der midt mellem to oceaner, jamen der skal altså meget til at transportere hangarskib, til at transportere isenkram til kampscenerne i andre steder i verden. Så det er...
Men man har trods alt 800 flådebaser.
Ja, men det er rigtigt nok. Men man skal altså også have, som du selv siger, evnen og viljen til at bruge det.
Ja, jeg skal.
Ja, det er det med viljen. Altså, fordi du har fuldstændig ret. Til den situation, du beskriver i Europa, der er en total parallel i Japan, og der har man jo altså jo kunne betragte, at altså igen før Trump, men især under Trump, at viljen er mindre end før. At her nu om i næste måned er der nogle østasiatiske topmøder, som Trump har meddelt, at han ikke gider komme til. Og det er jo altså også et signal om, at viljen er betydeligt mindre end den har været før. Ikke? Altså, så kommer han til gengæld til det der Nordkorea-topmøde, hvor ingen, jeg var nede og dækte i Singapore, ingen opdagede, hvad der egentlig skete, og vi har alle sammen skrevet kynisk, der kom ikke noget ud af det, og nu er det hele svævende i luften. Altså, der skal man så til gengæld, fordi USA, altså selvom viljen ikke er der, så kan man ikke rigtig forestille sig, hvordan skal man organisere sig uden USA. Og når han holdt det, bare det, han holdt det topmøde, har jo betydet, at hele situationen i Østasien lige siden har været meget mere fredelig, end den var før. Altså det kan godt være, at det krakelerer på et eller andet tidspunkt, men det betyder utrolig meget for, når andre snakker sammen, måske især når Nord- og Sydkorea snakker sammen, at det topmøde faktisk fandt sted som et signal om, at nu snakker vi sammen på en anden måde. End man har gjort i de foregående år. Ikke? Så på den måde, selvom USA ikke vil, så kan de ikke undgå at have en stor rolle at spille, sådan som alliancerne er skruet sammen, og med den militære styrke, som de har.
Men problemet er vel med altså uberegneligheden, som vi startede med at tale med. Der er jo også et uafklaret forhold. Hvad er det egentlig for et forhold, Trump har til Putin og Rusland, det er stadigvæk uklart. Og man kan i hvert fald sige, at en lang række meldinger har i hvert fald er sikkert været velmodtaget af Putin i Moskva. Ikke? Både tvivlen, om man ville komme mindre NATO-partnere til undsætning. Han talte om, var det Makedonien, Montenegro, han talte om, det var nogle aggressive typer, der var der. Skal vi virkelig til at risikere noget, hvis de pludselig får dårlige idéer? Ikke? Og hele spørgsmålet om Ukraine, og der vil jeg igen henvise til det, Hans talte om, USA 1 og 2. Ikke? Der er et USA 2, hvor man altså laver sanktionspolitik over for russerne og gør alle de der ting som en normal republikansk regering ville gøre. Og så er der så en præsident, der ligesom kommer med nogle helt andre signaler, hvor det i hvert fald, der opstår en tvivl om, hvem er det, vi har med at gøre? Er det dem, der er i Pentagon og i Udenrigsministeriet? Eller er det præsidenten, der sender tweets ud og så tvivl om, hvorvidt USA er parat til at leve op til sine allianceforpligtelser?
Tak til Asger Røgle Christensen, Niels Bjerre Poulsen og Hans Mauritsen. Næste udgave af programmet sendes på fredag den 14. september, hvor du, Niels, er med igen og får besøg af Sara von Essen. Tak for i dag.